the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka afiimada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
Waafinimada talaada ah bisha Maarso waa 28 sanadka 2017. Idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Noor Xasan Noor iyo anigu ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shir ka dhacay dalka Sweden oo looga hadlay gudniinka fircooniga ah iyo kaxaynta gabdhaha yaryar si Soomaaliya loogu soo gudo.
Absolutely, haa, way jirtaa, waa la sameeyaa. Waalidku waxay sameeyaan, waxay isleeyihiin, laguma ogaanayo. Gabadhii baa la wadayaa, waxaa la geynayaa Afrika, waxaa lagu sameynayaa gudniinka fircooniga.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Jawaari oo ka hadlay shir heebsooca lagaga hadlayo oo Muqdisho ka socda.
Kan tumaal waa hadii la yidhaahdo, laakiin waxaa la yidhaahda blacksmith, baa la ogol yahay, mechanic waa la ogol yahay. Ayaa kan waxaa waaye kobatolo waaye, kobatolo seeraa, shoemaker, kalsonaayo, baa la ogol yahay.
Qaybtii labaad ee barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno dhaqaale darro soo food saartay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Soomaaliya.
Roobabka guga oo ka curtay meelo ka mid ah gobollada Bay iyo Bokol.
Barnaamijkii amuuraha Mareykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan kulamadii la qorsheeyay in ay yeeshaan toddobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha guddiga ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Guddoomiyaha guddigan David Nunes ayaa isniintii sheegay in aanu qorshaha ugu jirin inuu iska casilo baaritaanka guddiga uu ku hayo faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. David Nunes ayaa sheegay isagoo wariyaasha la hadlay daqiiqado un kadib markii ninka ugu sarreeya xubnaha Dimuqraadiga ee guddiga ku jira Adam Schiff uu soo saaray bayaan uu ku dalbanayo in Nunes uu iscasilo, in wax waliba ay yihiin siyaasad oo aysan jirin sabab uu isku casilo. Adam Schiff ayaa sheegay inay adkaan doonto in dadka Mareykanka ay ku kalsoonaadaan baaritaanka guddigan haddii David Nunes uu qayb ka sii ahaado. Nunes ayaa aqalka cad kula kulmay qof aan la magacaabin kahor inta uusan toddobaadkii tagay shaaca ka qaadin in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump si aan ku talagal ahayn xogtiisa ay u ururisay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Xubnaha Dimuqraadiga ayaa ku doodaya in maadaama Nunes uu si aad ah ugu dhow yahay madaxweyne Trump uusan daacad ka noqon karin baaritaanka ku saabsan xiriirka suurtagalka ah inuu ka dhexeeyo madaxweyne Trump iyo Ruushka.
Dowladda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo ayaa sheegtay in meydad laga helay bartamaha dalkaasi aad loogu malaynayo laba baare oo u shaqeynaya qaramada midoobe. Afhayeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lambert Mende ayaa u sheegay V O E da in meydadka laba qofood oo uu mid yahay ragka kalena haweenay laga helay gobolka ku yaala bartamaha Kongo ee Kasai. Michael Sharp iyo Zayda Catalan oo ah baarayaal ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobe ayaa la waayay 12-kii Maarso xilli ay ku guda jireen baaritaanka dambiyo la xiriira xadgudubyo ka dhan ah aadanaha. Meydka qof kale oo saddexaad ayaa la sheegay in goobta laga helay, waxaana qofkaasi aad loogu malaynayaa inuu yahay darawalkii shaqaalahan qaramada midoobe.
Qarabada midoobe ayaa isniintii bilowday wada xaajoodyo ku saabsan in si caalami ah loo mamnuuco hubka nukliyeerka, taasi oo ay kasoo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkan. Dadka taageersa mamnuucista ayaa hubka nukliyeerka u arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen in musiibo saameyn lahay noqon doonto haddii hubkan la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadii tagtay u codeeyay in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdii lagu mamnuucayo hubka nukliyeerka. Wakiilka sare ee jamciyadda qurumaha ka dhexeysa u qaabilsan hubdhigista Kim Won-soo ayaa sheegay in hubka nukliyeerka uu halis jiritaan ku yahay bani aadamnimada, isla markaana baahida loo qabo in la burburiyo ay marayso meeshii ugu degdegta badneed. Waxa uu ka dhigay in baadi goobka aan dhammaadka lahayn istaraatiijiyadda hubka nukliyeerka iyo midda aan ahaynba aysan abuuri doonin amni, balse ay kicin doonaan loolan hub oo xasilooni darro abuura, taasi oo sida uu yidhi kasii dari doonta xiisadaha goboleed iyo tan caalami. Maraykanka, Britain iyo Faransiiska ayaa iyo 20 dal oo kale ayaa ka soo horjeestay in hubka nukliyeerka la mamnuuco. Ruushka iyo Shiinaha ayaa sidoo kale diidan axdigan, kamana qaybgalayaan wadahadallada ku saabsan ee qaramada midoobay ay bilowday.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a Washington. Aan ku horeyno Muqdisho. Magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shir loogaga hadlayo heebsooca, kaas oo 3 maalmood socon doona. Shirka waxaa ka hadlay afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari iyo ku-xigeenka howlgalka nabad ilaalinta ee AMISOM Laydi Yawanyoto. Warbixinta shirkan ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaheena Axmed Xasan Culaad.
Shirkan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, wasiiro xildhibaano iyo qaar ka mid ah beelaha la heebsooco ayaa maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Shirkan oo ay si wadajir ay u soo qabanqaabiyeen wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ujeedkiisu ahaa sida looga hortegi karo heebsooca lagu sameeyo beelaha qaar ee Soomaaliyeed iyo sida bulshada Soomaaliyeed ay uga bixi karaan saboolnimada. Shirka ayaa ugu horreyn waxaa hadal ka soo jeediyey xogayaha joogtada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Ismaaciil Macalin Cabdulaahi oo sharaxaad ka bixiyey shirka ahmiyadda oo u leeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo kaalinta kaga aadan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada.
Shirweynaha qaran isdhexgalka bulshada iyo Soomaaliyeerenta oo qaalkudhigiisa yahay xaalmarinta walaalaha la xumeeyey ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyadoo la kaashanaysa iyadoo la kaashanayso public private parts iyo AMISOM iyo laamaha kale ee dowladda heer dowlad galbeed iyo heer degmo. Waxaan rajaynaynaa insha allah shirkan inuu kasoo baxo qorshaha tallaabooyinkan qaran ee National Action Plan lagu gurfeyn doono arrimaha dhaqan dhaqaale.
Lady Wanyota oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska AMISOM ee Soomaaliya oo shirka ka hadashay ayaa sheegtay inay muhiim tahay in ummadda Soomaaliyeed ay ka gudbaan si loogu gudbo heebsooca dilooday shacabka Soomaaliyeed. Guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo hadalka qaatay ayaa ka hadlay dhaqan ahaan iyo diin ahaan waxa ummadda Soomaaliyeed oo isku jinsiga ah ay ka qabaan in la heebsooco dad Soomaaliyeed.
Waxaan hadalo badan kuma soo talagelin. Runtii waxaan u malaynaya dadkii iga horreeyay inay wax badan sheegeen, laakiin 3 meelood aan u kala dhigo hadalkayga. Mid aan idhaahno xagga diinta aan ka hadalno, dhinacna dhaqanka aan ka hadalno, dhinacna aan idhaahno golaha shacabka oo codkii shacabka ah maxaa uu door ku leeyahay arrintan inuu wax ka qabto aan sidaa u galno. Haddii aan dhinaca diinta aan ka bilowno, Rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi almuslimu akhul muslimi laa yadlimuhu walaa yakdiluhu walaa yaxqiru. Qofka muslimka ah muslim qof kastoo muslim ah walaalkiisa ma walaasheed uma bannaana waa ka feeban tahay inuu dhagaro, inuu xaqiro, inuu dulmiyo. Marka taa micneheedu waxaa weeyaan sancadi sanaaca ma gaarin, waa waxyaabaha laysku qiyaaso iyo baxnimada iyo timbaha la gaaray. Annagose maxaanu nahay? Kii fundiga ahaa ma rabno, kii tumaalka ahaa ma rabno, waxaan waa xaqirnaa, waan u baahannahay. Laakiin ayaadtii marta idinku waa yaryartihiin, laakiin lixdanaadkii waxaa jirtay miyiisi kan tumaal waa adib idaadad, laakiin waxaa layidhahda blacksmith waa la ogolyahay, mechanic waay waa ogolyahay. Ayakan waxaa waaye kobatolo waaye maya kobatolo sayda shoemaker kalsonaay waa la ogolyahay.
Axmed Xasan Culaad, V O A, Muqdisho.
magaalada Kristianstad ee dalka Sweden waxaa ka socda shir lagaga hadlayo dhibaatooyinka laga la kulmo gudniinka fircooniga. Shirkaasi oo ay ka qayb galeen madax ka tirsan dowladda Sweden, culimada diin iyo waalidiin Soomaaliyeed, ayaa wariyaha V O E da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxa uu ka wareystay Qaali Cali Shire oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaariyadda Soomaaliyeed ee magaalada Kristianstad ee dalka Sweden, waxaana uu weydiiyey in ay jirto cabsi ah in qoysaska qaarkood ay gabdhahooda Soomaaliya ku celiyaan si loo soo gudo.
Waxaa aada oo weyn waxaa jiro hadda jaaliyadda oo gobolkan oo la yiraahdo Horn of Africa inay ka shaqeyso barnaamijkan looga hortagay gudniinka fircooniga oo ay isku xilsaareen ayagu inay dadka wacyigeliyaan inta aysan dhibaato uga imaan, maadaama waddankan uu sida waddankeenni oo kale ahayn uu dhibaato u keenayo dadka Soomaalida markay waddanka inta gabdhihii u wadaan ay ku soo sameeyaan gudniinka fircooniga.
Markaad eegta Sweden gudaheeda, ma gabdho Soomaaliyeed oo waxaa jira qoysaskooda ay wadaan oo Soomaaliya la geeyo oo kadibna gudniin fircooni lagu soo sameeyo?
Absolutely, haa, way jirtaa, waa la sameeyaa. Waalidku waxay sameeyaan, waxay isleeyihiin, laguma ogaanayo gabadhii baa la wadayaa, waxaa la geynayaa Afrika, waxaa lagu sameynayaa gudniinka fircooniga.
Shirkan marka yaa ka soo qayb galay dhinaca Soomaalida haddaad eegto iyo culimada intaba?
Waxaa ka soo qayb galay culimada diin aad u fara badan, ha ahaato Soomaali, ha ahaato dadka ajaanibta ah oo waddanka nala degan, ha ahaato Masaari, aad dad u fara badan ayaa ka soo qayb galay, dadka waddanka u dhashay qaarkood. Waxaa ku jiray kamuunka gobolkeena meesha laga xukumo, xataa madax ka socota way timaaday. Aad dad u fara badana ka soo qayb galay maanta, wuxuu ahaa bandhig aad u weyn.
Waa gartay hooyooyinka ama waalidiintu ma ka soo qayb galeen si ay laftirkooda uga faa'iideystaan shirkan iyo waxyaabaha looga hadlayo ee ku saabsan dhibaatooyinka gudniinka fircooniga?
Way joogeen, hooyooyin badanaa joogay, dumar badanaa meesha fadhiya, gabdho yar oo weli ilma dhalin oo uu ku jirtay barnaamijkan uu ku seefgaraysanaa, gabadhaada sidee Sweden uga wadi kartaa oo ugu soo samayn kartaa gudniinka fircooniga sida adi lagugu sameeyo kaleeto? Hooyooyin baa meesha fadhiyey, dhalinyaraa fadhiday, aabayaal baa fadhiyey, dad badan baa kala duwan baa fadhiyey meesha, maadaama uu keenayo xanuun badan, dhibaato u keenayo guurka hortii, oo gabadha markay guursato uu dhibaato kala kulmayso, markii ay caadada ku dhacdo dhibaato kala kulmayso, markii ay dhalayso ay ku adag tahay, dhalmadu ku adag tahay, probleemadaas oo dhan baa loo sheegay iyo dhibaatada uu leeyahay oo dhan.
Dhowaan waxaa jirtay in qoys Soomaaliyeed lagu soo eedeeyey inay gabadhooda ka wadeen Sweden, gaar ahaan magaalada Kristianstad oo Soomaaliya la geeyey gabadhii lasoo guday. Arintaas doodeedii weli ma socotaa mise waa lasoo gebagabeeyey?
Walaalo, waxaan jeclaa, weli way socotaa. Waxay sameeyeen booliiska iyo maxaa la yiraa iskuulka cunugta yar laga waday, waxaa la geeyey isbitaala, la geeyey baaritaana lagu soo sameeyey. Waxaa dhacday marka in booliiskii iskuulkii kamuunkii loo qabsaday dacwad ah, lagu soo oogay in ay qalad sameeyeen gabadha yar, ay ku sameeyeen maxaa la yiraahdaa wax aysan raalli ka ahayn waalidkeeda, iyada aysan raalli ka ahayn, ay dembi weynba ka galeenba gabadhaas, xaqeeda ay ku tunteen. Haddii ay ahaan lahayd gabar balonda ama inda buluuga leh, in aan lagu sameyn lahayn qaladkaas.
Maxaad ula jeedaa?
Waxaan ula jeedaa, haddii ay ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay, dadkii waalidkii dhalay gabadha waxay ku andacoodeen, haddii ahaan lahayd gabar waddanka u dhalatay, in aan lagu xadgudbeen oo inta loo tago lasoo qabteen oo la geeyeen xoog lagu soo baareen.
Waa garta, marka waalidku ma ogolayn miyaha in la baaro gabadha mar haddiiba lasoo guday?
May, marnaba raalli kama ahayn, mana aysan qiranin inay soo gudeen, marna raalli kama aysan ahayn in gabadhooda lagu sameeyo.
dacwadooda marka xaggee
sameeyeen, way raalligelinna way ka bixisay dowladda iyo kamuunkuba.
Dacwadda loo haystay qoyska xaggee maraysaa iyada?
Way socotaa weli, saan jeclaa, weli way socotaa, weli waa lagu faljiray. Ayagii toodii inay dhiman tahay ayaa hadda jirta, oo toodii dhiman tahay, laakiin ayagu ay falcelin ka sameeyeen oo yidhaahdeen ana laga raalli noqdo, maadaama annagoo cidna ogeysiinin aan gabadhii wadanay oon ku soo sameyna barnaamijkaas.
Waa gartay, waxayna caddeeyeen in gabadha lasoo guday soomaa?
Saasay leeyihiin, haa.
Taasina waxaa ahayd Qaali Cali Shire oo ka mid ah mas-uuliyiinta jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Kristianstad ee dalka Sweden. Waxay u warramaysay wariyaha V O ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa V O A. gudahaan maamul goboleedyada dalka iyo dowladda federaalka ah ayaa wajahaya dhaqaale xumo guud iyadoo kuwa goboladan ay aada ugu sii daran yihiin. Warbixintan oo ay v o a-da ugu talagashay in qayb kasta si gaar ah loogu eego xaaladaha adag ee soo wajahaya hoggaanka cusub ee ay soomaaliya yeelatay iyo sida ay ula jaanqaadi karaan maamul goboleedyada iyo caqabadaha jira gaar ahaan dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. qaybtan oo ah tii labaad ayaanu ku eegaynaa galmudug. wariyaheena Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkaanna ka soo jeedin doonta.
markii la dhisay maamulka galmudug, markiiba waxa uu la kowsaday khilaafaad, dagaalo iyo muran curyaamiyey howlihii looga fadhiyey dowlad goboleedkaasi. maamulka galmudug oo madaxweyne uu ka noqday Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa goorsii horreysay uu xilkaasi iska casilay kadib markii muran xooggani uu soo kala dhex galay isaga iyo qaar ka mida baarlamaankii soo doortay. waxa uu waqtigiisa inta badan joogay magaalada Muqdisho. sidoo kalena maamulka galmudug waxa uu ku guuldareystay inuu tago caasimada Dhuusamareeb khilaafaad siyaasadeed oo jira awgeed. haddaba maxay ahaayeen caqabadihii hor istaagay in maamulkaasi uu shaqeeyo? waxaana su-aashaasi weydiiyey Junaid Cigale oo wasiir ka soo noqday dowladda galmudug.
caqabadaha hor yaalay galmudug la sameeyey 2015 oo la doortay madaxweynihii hore Cabdikariin Xuseen Guuleed waxay ahaayeen arrimo aada u fara badan. dhanka amniga waxay ahaayeen ciidamo badan oo ka tirsan maamulka oo shabaab haysto, qayb kaloo oo ahlu sunna aljamaaca ay maaragtay maamusho sacadbadeed u jiiday kalluumeysatada iyo iskaashatooyinkooda inay shaqeeyaan ama ay kalluumeysi aadaan, iyo eelaha deegaanka oo aan ahaanti loo sameynin ugu heshiisiin iyo walaalayn dhab ah sidii laga rabay maamulka inuu ku qaado. dhanka siyaasadda waxaa jiray midyo badan oo saluubsanaa sida maamulka loo dhisay ma xubnaha maamulka laga qayb geliyey oo iyadooda aada maaragtay u liidatay. taasna waxay keentay dad badan inay maaragtay u arkaan maamulka inuusan hadaf iyo dareenkii bulshada ay ka qabto inuusan gaari karin. dhanka dhaqaalaha caqabad kale ay ahayd deegaanka, dhaqaale badan uu leeyahay laakiinse ma jirin wax maaragtay qorshe ah oo hufan oo maamulkii hore dhibi karo ama uu ku dhaqaaqi.
xareed Cali Xareed, gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka galmudug, horeyna xilal kala duwan uga soo qabtay maamuladii gobolkaasi soo maray, ayaa isna fakirkiisa ku biirinaya waxyaabihii curyaamiyey in maamulka galmudug uu shaqeeyo.
run ahaantii haddii aan taas kaaga sheego qodobo kooban, inkastoo caqabadaha ay aada u badan yihiin, saa la socota galmudug maamul hore u dhisnaa oo maaragtay imkaaniyaad iyo wax ahaa ma ahayn. runtii maamul la isku keenay oo maaragtay u baahnaa in maaragtay dejisiin loo sameeyo, dadka deegaankaas deganaana ay ahaayeen dad deegaanka walaad deerna kusoo raagtay, iyo maaragtay dowlad iyo halkaas aan weligeed ka falgelin. intaas ayaa isugu darsamay, iyo hadda hoggaankii markaa meesha hayay oo ahaa hoggaankii maaragtay aan mataqaanaa qodobadaas aan wada sheegnay oo mataqaanaa aan sidii la rabin aan uga falgelin ayay ahayd caqabadihii keenay.
cabduqaadir Cali Diirshe waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug, waana gudoomiyaha guddiga dastuurka iyo arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee maamulkaasi. waxaan weydiiyey sida ay wax uga jiraan eedaha dadka qaar ay u jeedinayaan madaxweynihii hore, loona aaneynaya sababaha maamulka galmudug uu horey ugu dhaqaaqi waayey in ay ahayd madaxweynaha oo waqtigiisa inta badan ku qaadanaya Muqdisho iyo howlaha heerka federaal oo uu ku lug lahaa.
sida aad ogtahay, waxaa ku habsaday galmudug markii la dhisayba doorashadii qaranka oo markii horeba riixaysa dhismaheeda ayaa ku fariisatay. madaxweynuhuna
arintaasu waqtigiisa badan xaqiiqatan ayuu siinayaa sida inta waqtigiisa badan inta badan.
Caqabadaha ugu badan ee maamul goboleedyada Soomaalida haysta waxaa ka mid ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo taana ay sabab u tahay ammaanka goboladaasi, dagaalada ay weli kula jiraan Al-Shabaab iyo weliba wax soo saarkii gobolada qaar oo aan jirin. Junaid ayaa ka warramaya ilaha dhaqaalaha ee Galmudug iyo meelaha ay kaalmooyinka dhaqaale ka soo geli jireen intii uu jiray.
Dhaqaalaha Galmudug ay leedahay sida qoraalka ku qoran run ahaantii aad iyo aada ayuu u baaxad weyn yahay, hadday noqoto dhanka xoolaha, dhanka kalluumeysiga ama kalluunka oo Soomaalida dhaqaalaha haysata iyo midiga beesha caalamka iman kara dhaqaale geliyo, taasoo shaqo abuur keeni lahaa. Haddaan fiirino dhanka cashuur qaadidda, ma jirin ushad degsanaa oo cashuurta lagu qaado, waa la qaadi jiray wax laakiinse meel ay ka baxaan ama meel ay ka muuqdaan ma jirin. Dakhliga soo geli jiray maamulka haddii aan ka reebo shuurta bariga oo gawaarida dhexmarta Galmudug inta maamulka xukumay laga qaado waxaa lagu qiyaasaa $360,000 oo dollar bishii. Mushaar lagama bixi jirin, lamana maaragtay arkigiisa meel ku dhibicday. Taas la socotaana wasiirkii maaliyadda ee Galmudug markay xisaab baarlamaanka Galmudug u yeereen oo yidhaahdeen inaan kula xisaabtana rabnaa, waatuu xilka isaga tegay. Dakhligii kaloo soo geli jiray wuxuu ahaa taageero ka imaan jirtay dowladdii hore, madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowr hay-adood kasoo geli jiray dowladda federaalka ah sida dekadda oo 5,000 maaragtay maalinkii bixin jirtay waa $150,000 oo dollar. Gobolka Banaadir 80,000 iyo ciidanka oo meeshaas wasaaradda difaaca kasoo geli jiray iyo imaaraadku bixin jiray mushaarka ciidanka muddo ah. Hadda inay weli wadaan ma waxayo, laakiinse xilligii madaxweynihii hore uu joogay way bixin jireen.
Inta badan sida caalamka ka jirta ah si maamul goboleedyada ay u wadaan howlahooda joogtada ah oo ay ka mid tahay adeegyada bulshada iyo ammaanka maamulkaasi, waa inay jirtaa dhaqaale gobolku leeyahay oo uu ku tiirsan yahay, mid uu ka helo dowladda dhexe ama mararka qaar haddii wax soo saarkooda uu sarreeyo ay iyagu laftirkooda siiyaan maamulka federaalka ah. Intaasi midna kama jirto Soomaaliya marka laga soo tago lacaga qaab saaxiibtinimo ay uga helaan dowladda dhexe, haddana taa lafteeda ma ahan mid buugta ku qoran oo sharci ahaan u jirta. Madaxweynihii Galmudug waxa uu xilka iska casilay isagoo xaalad caafimaad dalka dibaddiisa ugu maqan xilli gobolka ay ka jiraan marxalado adag oo isbiirsaday sida khilaafka siyaasadeed, mid deegaan, abaaro iyo weliba mid siyaasadeed oo keenay in baarlamaanka Galmudug ay sheegeen inay kalsoonidii kala laabteen madaxweyne guuleed. Haddaba maamulka Galmudug ma ka soo kaban karaa dibudhacyadaasi soo gaaray muddadii sanadka iyo xoogaaga uu jiray, khilaafyada uu la saan qaadi waayese xal ma u heli karaa? Su-aashaasi waxaan weydiiyey Xareed Cali Xareed.
Waa ka soo bandhigi karaa maxaa yeelay dadka reer Galmudug waa dad aad iyo aada u firfircoon. Maantana waa dareemi kartaan dowlad goboleed Soomaaliya aysan jirin dowlad goboleed mataqaana intaasoo qabiil oo Soomaali ka kooban tahay ay ku midaysan yihiin. Sidaa la socoto maamulka Galmudug waa maamulka ugu horreeya oo dowlad goboleed oo Soomaaliya ka dhashay ku bilowdo si transparenti ah oo accountability ah maamul laga soo bilaabay in guddi farsamo la sameeyo. Guddi farsamada ay erga soo doortaan, ergadii ay soo doortaan baarlamaanka uu soo doorto madaxweyne golaha wasiirada u maleynaya ma dowlad goboleed intaas oo mataqaanaa marxaladeed oo garaaskuti kasoo bilaabay inay jirto. Waana dareemi kartaa dadkan inay diyaar u yihiin inay mataqaanaa magaranaysaa ay hadday kusoo jeestaan inay dowlad rasmi ah dhistaan inay dhisan karaan. Laakiin waxaan rajeynayaa inaan ku helno nin waayo aragnimo sare leh oo aan lagu soo xulin dhaqankii hore oo ahaa miyiga kii magaalada intu isku milmay walaalow maanta kooxdaana rabtay haloo geeyo midaan shalay haysatay midaan ha qaadato, laakiin lagu soo xulo madaxweynaha imaa doono xirfad iyo criteria.
Maamulka Ahlusunna ayaa isagu dhacan u noqday in maamulka Galmudug uu ka howlgalo magaalada caasimadda ah ee Dhuusamareeb, isagoo si ku meel gaarana ugu sii shaqaynaya magaalada Cadaado. Hadda ma jirtaa fursad ay Ahlusunna dhinaceeda uga raacdo maamulkaasi isla markaana maamulku uu u guuro caasimadda Dhuusamareeb. Waa kan Junaid Cigale oo arrintaasi ka jawaabay.
In doorasho dhacda haddii la haydo, taasoo lagu dooran doono madaxweyne cusub. Madaxweynahaas imanaya maantii caqabad way hortaalaa, laakiinse wuxuu haystaa miisaal ama xub ii hore waxyaabahii la fashilantay ah uu ku waana qaadan karo, ugana leexan karo wadooyinkaas inuu dib u maro. Asagii u taalaa run ahaantii inuu qabto heshiisiin degdeg ah inta uusan sameynin maamul oo uusan magacaabin maamul la sameeyo Ahlusunna wal Jamaaca, kuwaas oo hadda run ahaantii Ahlusunna aad iyo u taageersan tahay maamulka soo socda iyo sidoo noqon doono, inuu heshiisiiyo meelaha walaalaha ah ee ku nool deegaanka Galmudug. Marka waa looga fadhiyaa, balse ma dhici doonto sida aan ujeedo ama aan faahfaahinta ka muuqata in maamulku uu sidii hore kusii socdo oo isbedel uusan sameyn. Isbedelaa dalkan ka dhacay, isbedelkaas ayay mataqaanaa kusii socdoona haddii la haydmo.
Haddaba isbedelka ka dhacay Muqdisho iyo maamulka federaalka iyo kan Galmudug ka dhacay, muxuu kusoo kordhin karaa dhismaha maamulka Galmudug iyo in uu yimaado maamul guud ahaan gaara deegaanada uu ku magacaaban yahay oo jiri kara muddo fog? Cabdiqaadir Cali Diirsha waa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Galmudug.
Runtii saameyn ayuu nagu yeelanayaa, sababtuna waxa waaye maamul cusub hadda waa dowlad cusub oo hadda dhalatay. Midda labaad, labada nin oo mas-uuliyiinta ugu sarreysa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka labaduba waxay kasoo jeedaan gobolka. Marka saameyn ayuu nagu yeelanayaa sida haddaba ogtahay, Prime Minister-ku wuxuu soo saaray warqad uu leeyahay doorashada dib loo dhigo. Laakiin annaga waxaan nahay maamul dhammaystiran oo sharciyadiisa iyo nidaamkiisa dhammaystiran yahay, waana ku filannahay in aan buuxinno meelaha wax ka bannaan yihiin. Sida muuqatana dowladda inaan la shaqeyno oo aan maaragta madaxda cusub soo dhaweyno haddeed ku jirta. Laakiin wax saameyna oo toosa ma jiraan.
Intii aan xogaha barnaamijkan aruurinaya ayaa waxay ila xog ogaalihi ii xaqiijiyeen in dhaqaale ay ku kabaysa dowladdii federaalka ahayd ee uu madaxweynaha ka ah Xasan Sheekh Maxamuud inta badan maamulada dalka, gaar ahaana maamulka gobolka Banaadir inuu isagu lacag siin jiray maamulada, iyo weliba wasaaradda Gaashaandhigga oo maamulada ka gacan siin jirtay dhismaha iyo mushaaraadka ciidamada. Maamul goboleedyada ayaa iyaga laftirkooda lagu xaqliyaa inay xiriir dhow la leeyihiin dowladda Itoobiya, waxaana la arkaa iyagoo xilliyada siyaasadda dalka ay adag tahay safarro ku tagaya dalka Itoobiya isku soo wada duuba maamulka soo socda ee Galmudug. Waxaa hor yaalla in ay nabad ka keenaan gobolka iyo midnimo, in ay soo nooleeyaan ilihii dhaqaalaha ee gobolka, inay Al-Shabaab ku xoreeyaan deegaanada weli gacantooda ku haray, iyo in la helo hoggaan fariisin ka dhigto gobolka oo aan ku mashquulin dowladda dhexe, si ay shacabka deegaanada hoostaga ugu qanciyaan inay diyaar u yihiin inay shacabkooda la noolaadaan, kana mid yihiin, kana shaqeynayaan horumarka gobolka oo aanay lahayn dana kale oo heer federaal ah.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysay warbixintaasi ku saabsan dhaqaale la'aan soo wajahday maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka.
وهاي دقيستيال ويلو حانا غلا سعوتان لانتا بصوماليغا VOA إذا عدا أهبين نمو أيونو كو قدو جرنا وحا إدين سو سعودا وربحن كو سعبسان روباب كداي قبل دا باي بوكول طودي قابنيد يو برنامشكي يموراها مريكنكا بالسمر كان نقود بدي ورق عالم كو قدور كرانا عين دبو قنو قنو guddiga sirdoonka ee aqalka wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhamaan kulamadii la qorsheeyay in ay yeeshaan todobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha guddiga ee xisbiyada dimuqraadiga iyo jamhuuriga. Gudoomiyaha guddigan David Nunes ayaa isniintii sheegay in aanu qorshaha ugu jirin in uu iska casilo baaritaanka guddiga uu ku hayo faragelinta Ruushku ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee dalka Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Adam Schiff oo ah xubinta ugu sarreysa guddigan ee dimuqraadiga ayaa sheegay in adkaan doonto in dadku ay ku kalsoonaadaan baaritaanka haddii David Nunes uu qayb ka sii ahaado.
Madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa ugu baaqay militariga Iraq iyo isbahaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka inay dib u eegaan xeeladahooda dagaalka ka dhanka ah Daesh ee magaalada Mosul kadib markii ay soo baxeen duqeymo loo geystay dad rayid ah. Zayd Ra'ad al-Hussein ayaa ka digay waxa uu ugu yeeray go'doomin maleeshiyaad oo khatar gelinaysa dadka rayidka ah, isagoo intaas ku diray in kooxda Daesh ay gaashaan ka dhigeynayso dadka rayidka ah, taasoo halis gelinaysa nafaf badan oo aan waxba galabsan haddii ay sii socdaan duqeymaha ay wadaan ciidamada isbahaysiga.
Qaramada midoobay ayaa isniintii bilowday wada xaajoojyo ku saabsan in si caalami ah loo mamnuuco hubka nukliyeerka, taasi oo ay ka soo horjeedaan dalalka horey u haystay hubkan. Dadka taageersan mamnuucista ayaa hubka nukliyeerka u arka inuu halis ku yahay amniga dunida, waxaana ay ka digeen inay musiibo saameyn leh noqon doonto haddii hubkan la isticmaalo. In ka badan 120 dal ayaa sanadii tagtay u codeeyay in la bilaabo wadahadallo ku saabsan axdii lagu mamnuucayo hubkan, hase yeeshee waxaa ka soo horjeeda dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Britain, Faransiiska, Ruushka iyo Shiinaha oo ka mid ah dalalka ugu quwadda weyn caalamka.
warkaasi oo koobana dhageystayaal waxaad kala socoteen VOA idaacadda fiidnimo ayaanan weli ku guda jirnaa. Deegaano hoos yimaada gobollada Bay iyo Bakool ayaa laga soo sheegayaa inuu ka curtay roobka guga, dhulkaasi oo ka mid ah meelaha ay abaartu saameysay islamarkaana xaalad caafimaad darro oo ay abaarta keentay ay dadku iyo xoolahaba ay saameeyeen. Wariyaha V O A da gobollada Bay iyo Bakool Mukhtaar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Deegaano badan oo gobollada Bakool iyo Bay ka tirsan ayay ka da'een roobabka xilli sanadeedka guga. Inkastoo roobabka da'ay aysan aad u xoogganeen oo aysan biyo dhig sameynin, haddana waxa ay ahaayeen kuwa lagu diirsaday oo ay si aad ah u soo dhaweeyeen dadka ku dhaqan deegaanada ay ka da'een degmooyinka Bardaale, Buurhakaba iyo Baydhabo oo gobolka Bay ka mid ah, iyo Rabdhuure iyo Xudur oo gobolka Bakool ka tirsan ayay dhibcaha roobka ka da'een, waxayna dadka deegaanadaasi sheegeen inay heleen neecaw roobaad balse weli xareeddu aysan gelin waraha deegaanadooda ku yaala. Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in si wanaagsan ay u da'aan roobabka xilli sanadeedka guga. Dhinaca kale, cudurka shoonbiyoodka ayaa weli saameyntiisa waxaa laga dareemayaa deegaano ka tirsan gobolka Bay. Degmada Ufurow ayaa ka mid ah meelaha haatan uu ku fiday cudurka shoonbiyoodka. Gudoomiyaha degmada Ufurow, Xasan Aadan Nuur oo loo yaqaan Ilkacas, oo V O A la hadlay ayaa sheegay toddobaadkii ugu dambeeyey 57 qofood inay u geeriyoodeen cudurka shoonbiyoodka deegaano hoos yimaada degmada Ufurow iyo gudaha degmada Ufurow.
Degmada Ilaal iyo Beelanga Tuleenka ee hoos yimaadaan sida Buurecad iyo Dooreedo, Eesow iyo Tuugsan, meelaha tuulooyin badan iyo degmada ayaga dhan waa isku soo wada duduu 57 qof oo geeraha 307 oo hadda shubinbiyoodka ay u jiifan.
Wuxuu sidoo kale gudoomiyaha degmada Ufurow sheegay inay gaabis tahay gargaarka dawo oo ay helayaan dadka deegaanka cudurkana uu ku sii fidayo deegaano badan oo degmada ka tirsan
iyo dad badan oo ganacsata. Marka waxaan rabnaa inay dowladdana waa u sheegnay dad badan oo loo sheegay dowladda federaalka kanka oo furka dood ayagana nagama dhegagaaban. Waxaan u sheegnaa inay shacabkaas shacabkooda ka mid yihiin inay si degdeg ah wixii gargaar ay la gaari karaan iyo meel kasta ay u maryaan inay u dhiibaan.
Si kastaba ha ahaatee, raadadka abaarta ayaa weli laga dareemayaa deegaano ka tirsan koonfur galbeed Soomaaliya, iyadoona ay soconayaan dadaallo lagu caawinayo dadka abaaruhu ay saameeyeen ee ku jira xerooyinka barakacyaasha iyo deegaanada gobollada koonfur galbeed Soomaaliya. مختار محمد عطوش VOA بيدابو.
وهذا قد يجي سيال مركنا واحد أسوة دواتان برنامج كي ضد قابنايد وحاسو جيد نيسا فلسطين أحمد إيمان.
وعنا ونكسن دقي سيال كسو دواتا حبين تضد قابن تضبات كي هروا حي مقالة ده هرقي سيال لغو سوى بندق بندق لغو حي سينا يا دركة تاسو أي سمين يا ويل دلن يرا بندق سيا سوغو جري در كعادق يا إلقاتان دلن يرا ده إيولي با دركة هدها إيا دقنك براح بلشدا يا سوين او هذا الهي يدو مامول كسومال لان وكهر لي أرين تاسيو أي كتل مامين إني تهم مدميل كدعكو دين تا إيا دقنك سومال دا هذا ما هي تحس سببها كهوز دوغن دلعين تلوجي دنيو بندقى سي أي سمايين دلن يردن وحانا كقيب قليا مستفى آذن موسى أو كمي دادكا إيو كسو هرجي دي بندقى سي إسلامر كان قرال لكسمي وكسو بندقى براها بلشادة سدوك لو حاكا قيب قليا سهودة على حسن أو إينا كمي دلن يردي براها بلشادة كتا عغيرتي بندقى سي إن أنسي يهودة ما هي أحيت سببتا كنتي دلعين تلوجي دي بندقى سي أي دلن يردو داركا كسو بندقى يين
runtii anigu ma arkaynin wax dib u eeg ku jiro oo waxaan arkay niman dhalinyaro oo shaqo sameystay is mashquuliyay halka dhalinyaradii bidood ahaa markay wadanka waxay ka qabtaan waayeen ama waxay isku mashquuliyaan ay badaha isku daadiyeen oo wadanka ka taariibeen marka runtii anigu waxaan ka mid ahaa dadkii baraha bulshada ka hadlay lahaa war wiilif hala daayo wax diba ma soo kordhin kaliya darbay xayeysiyeen waxa laga yaabaa mustaqbalka dhow in shirkado dharka sameeya wadanka ay ka aasaasnaan maadaama la arko baahida loo qabo inka in dhar la soo saaro marka waxa ay furo u noqon kartaa mustaqbal shirkado badan oo dalku yeesho oo dharka lagu soo saaro lagaga maarmo waxa diba dhigay keenayo
haye mustafa
hude aad bii maasantay anadu waxaad bil maashantahay anigu kulli ka eegimaayo sababta ku kaliftay dhanyartan ee maxuu aha leey maadan arintan ama dhacdadan laakiin waxaan ka eegayaa dhacdada laftigeedu waafaqsan tahay dhaqankeena suuban iyo shariicada islaamka sida hudiyay sheegtaaniga laftigeedu waxaan ka qoray qoraal kooban oo ku saabsan in arintan ama fenomenahan lagu soo kordhay inaan waafaqsanayn dhaqanka Soomaalida iyo shariicada Islaamka oo gaf ku yahay sababahan tiriyay shan sababood laakiin qodobka ugu horeeya hadii aan sheego cidii daawatay ama cidii aragtay bandhigaasi wuxuu ahaa bandhig dhalinyaro ku jira xilligii wuxuu gubanay 20-iyo ahaa jirka uu si fiican u dhisnaa inaad sifeyma jeedi goobta waxa joogay hablo maxuu ahaa iyaguna geyaankooga hadii ay rag kaliya ahaan lahaayeen laga yaabo inaanay deedhib badan noqotay laakiin meesha hablaha fadhiyey dharku waxay ahayn dhar aan dhaqanka islaamka iyo dhaqanka soomaalida ku habooneyn waxay ahayn dhar ku dhejisan ragga qaar way fiiro qaawanayeen marka arrintaasi waxa ku kalifay waan ku noqon doonaa laakiin arrin ma ahayn ku qurux badan dhaqanka Soomaalida ay soo jireen ka ahaa iyo diinta Islaamka oo dhaqankeen marka hore ka yimid.
Hayahuda.
Taa waxaan ka oran lahaa dhaqanka Soomaaliga markan ku noqono ragu waxay u lahaayeen hidahayna iyo dhaqankeena marka lagu noqdo laba go. Mararka qaarkood waxaa dhacda in labada go haddii la waayo go kaliya ay ragu xidhan jireen. Marka markii wiilasha soo bandhigeen labada go waa ku jireen marba ay ku jirtay inuu labada go marka mid uu gashanaa wiil ka mid ah wiilasha marka dharka uu gashanaa waxay ahaayeen kuwa inihii fiir dhaqankii wayaasha aad cadaab ay ahaayeen marka anigu ma mistahayde waxay keeneen cusub oo aan ahayn dhaqanka Soomaaliga marka laga tago dharka dambe ay gashanaayeen suudka ama sidoo kale dhaqanka
waxaan rabaa inaan weydiiyo Mustafa fiir qaawnidu ma aha cawro ragga waxaa jirta ilaa xudunta inta ka koreysa cawro ma aha diiniyan ma aha dhaqanka Soomaalidana saas oo aabayaashan oo wiyaashan salaadaba ku dukan jira saas iyo dadka aan qaanood marka waa xudunta inta ka hore ka hooseysa inta awrada tan kala waxa waa Mustafa soo dadku magaalada sida dharka ay wateen Soomaa dharka ay magaalada ku joogeen mu markay halkan yimaadeen oo ay fashion ka sameeyeen dambi noqday
horta walaal arintu sidaad sheegtay aduguba ka dhawaajisay inaad aragtiin kale war ma hayo laakiin
inaad arkaa
mid waxa xidnaayeen waxay xidnaayeen go'ad uu guntana laakiin xuduntu way muuqatay sababtoo ah garabka ayuu saartay marka xuduntu way muuqatay laakiin arrinta meesha ku jirtay waxa weeyaan hablaha meesha joogay daawanayay sawiranayay marka dee dhaqankeenii horena in raggu rag iyo dumarba in muxuu ahaa inay dadka kale jinsigiis daawadaan iyagoo meesha mari weliba dharka ku dhijisan gashan dawaa marag ma doon inay arrintaasi tahay arrin gif ku ah hooha dhaqankiina shareecadaba qodobo waxaa jira muujinaya in arrintaasi ay tahay arrin khatara oo aan ku qoray qoraalkayga inta badan shareecada islaamku waxay usoo degtay in qofka karaamadiisa iyo sharaftiisa iyo ilaaliso ragani waa rag dhalinyara xilligii ugu qurux badnaa ee ugu xooganaabay ku jireen marka laga yimaado gifka ay dhaqankii shareecada kaga dhaceen iyaga laftigooda ilbaa ku dhici karta sababtoo ah hablahani waa hablo geyaankooga sidoo kale social media iyo warbaahintii dhan baa laga daawanayaa ima calaa kulli xaal haddii aan soo duuduubo arrintani waxay tahay arrin khatara sidoo kalena inagu cusub jiilasha soo socdana ay ku kalifi karto inay rag iyo dumar marka dambe la maro barnaamijyaska la sameeyo haddii aan laga hortegin sida looga hortegaana maaha un khasabe iyo in xoog laakiin waxa u baahantay in alternatives ama isbeddel ka fiican oo ka wanaagsan loo keeno
hayahuda
horta arrinka diinta ka hor imanayno oo dad islaama baa nahay oo diintu waa madaxeenay saaran tahay gabdhaha runtii meesha joogay waa runa gabdhabaa joogeen waa kasoo qeyb galeen meesha lagana xadidin meesha lama odhan wiilal iyo gabdha iyo imaanin laakiin tigir baa la jaray oo dee qolyaha dee muxuu ahaa dowladda lafteedu waa ogaayeen oo lama odhan karo ma egeyn oo xayeysiiska meel walba way dhigeen oo ayaana ka hor ba xayeysiiska socday tigirkana markaa rag iyo dumarba waa la guusanayay afar doolar baa lagu guusanayay maantada lafteeda waxa dhacday lacagtay ka ururiyeen inay guddiga abaaraha ku wareejiyeen oo isla wasiirka diinta ee qaafta laftiisa uu ka aqbalay oo uu ka qaaday shalayna isagaa kasoo saaray shir jaraa'id marka arrintiina si kale loogama fadwoono haddana waxay noqotay arrin haddana bulshadii dib iyo annagii dib noogu soo noqotay oo ah inamadii wixii ay sameeyeen haddana ay noqoto wax dib looga aqbalay oo runtii haddana halkaas ay laga muujiyay inaanu qalad jirin marka runtii intaasan oran lahaa
haye Mustafa lacagtu xaraan ma noqoto laakiin ficilka lagu keenay waxa la leeyahay qalad u ahaa haddii ay kaalmeynayeen dad dhibaataysan oo lacagtoodii loo isticmaalayo kaalmadaas oo wasiirka uu ka gudoomayo maxaa ficilkoodana qalad ka dhiga
marka horeba sadaqada la bixinayo ama lacagta la ururiyo wadada loo mariyo ayaa waa inay noqoto wada cad oo islaamku jideeyey baa jirta maaha in marka hore lacag lagu soo ururiyo sifa aan banaanayn in dadka abaaraha dee lagu abaalmariyo waa run way jirtay oo maanta waxaan maqlay iyada oo wasiirka lagu wareejinayo lacagtii bandhiga laga soo xariyey laakiin aru waxaan isleeyahay arrintaasi waxa keentay un buuqii iyo dhawaaqii dadkii muxuu ahaa ka diidiyey awgeed ubaa keentay taasu bi reaction ama falcelin waahayde laakiin mahayn arrin san anugu aaminsanay ma hubo arrin marka hore loogu talagalay si kastaba ahaatee iminka waxaa la socotaa wadanadaad ku nooshiin reer galbeedka iyo guud ahaan weliba gaar ahaan yurub in maandhow laga mamnuucay dumarku inay iska daaniqaan xijaabka ay beachka iyo kamiyooda ku tagaan ECJ-gii ama muxuu ahaa maxkamadii yurubna ay xukuntay inay shirkaduhu xaq u leeyihiin in muxuu ahaa ay ka joojin karaan haweenka taasina keliya ma aha uun in islaamka lala dagaalamayo laakiin anigu warma lala dagaalamay laakiin dhaqankoogii iyo faaligoogiiba ilaashanayaan inaguna dee waa dad muslimiina nahay dad soomaaliya nahay inaynu dhaqankeena iyo muxuu ahaa iyo diinteena ilaashano oo kolba wixii kusoo kordhiya aynu ka war hayno waa arrin aada iyo aada loogu baahan yahay
hayahuda
runtii waxaan odhan lahaa wax kastoo cusub yaan laga bacoobin wax kastoo cusub oo hore aan bulshada u hor iman oo horumar keeni karaa jira laakiin waxaan odhan lahaa hala iswaafajiyo oo wixii diiniyan marka loo baaro qaladana الله يرحمه حلا سحول حاس قلبه ماشي مسكنا هي هلا جاتيه وحي لكن وح كسر الصبح كان يلا جنب ظهرين ووح الصبح وحكي لي تلاقي سو بريمنين وحنا سو كرلين يا ممكن
الدين تمرك اللي جي معدو هي وح كسر الصبح مرك ملين هاي وحياة بدنا الصبح قال كورم رئيسي ما تقول كير كرو لكن وح ولي تلا جسوق عطمها نسأل كور قبلنا تكنولوجيا دا يجودهن محوها إسبدلة دا كود عاي تكنولوجيا وهرو مري وحياة براكسن الله غدا ينكر عيا كرا الله أبور كرو مدن أنفعوله غنيرة أنا أنفعوله لكن ده وحياة بيقولي تي أنا وجوسي لا جسوق عطم وارن أنا هبونه
هاي هو محرر عنسا
وحرى عنا يا رنتي مليارة دارين في مال اللان مركز صحي ينسي لاصحه علمية صلاصحه كانوا كلاين بتوحي كينتين إن ماذا قاركوز اللقاء يعبوين قلت كتب حسدان مركز سوشيال ميديا سيفول في اللوغو بهدي لي رنتي قاركوز شرفته الوح لغا شيغي قاركوز ددكوز الوح لغا شيغي قفت مركز قفت مليارة نويها يحرى عنا عديري دارين موسيرا دو خالد كليو الصميسات دي بشد سان قوس لكوميسو kaba baxso door dhaweyd waxa dhacday wiil dhalinyaro isna abuuna in yiri gabadha caayra soo bandhigay loo diiyay magaalada Soomaaliya qaar kamida oo laga soo wariyay marka dhalinyarada culays badan ba ayaa saaraya runtii oo baahan si kale loo saxo marka waxaan la laa bulshada dawladda ahaan ba dhalinyarada aan cid la saarin ee cilmiyeysan ha loo saaray da qaladka ka yimaada taa ku soo qaadan kara wax isna ay soo kordhin karaan
أهلا أمة سنتين مصطفى
يهدي كوير الدار هل قلب مصطفى بالدبي وحالها هذا كان شوف النقطة يا هو تبانير تورن ما إنه حمان يدق الحماية وجد شيئين من بيشوف سوق ديان وحياة بدنا واحد شركة اللي في إن بندق هذا النوع عنهم في نقول مادن وآه جابش حق بقشدة يحكم مدة يعلم مدة بكي يبيت وآه تبانير تي إن الله ديارين قوابة مدة دالو قوابة يحكم خريستان قوابة يكون عياران taas hadii la wayeena waxay keenaysaa in wax kasto u fuulada walaal iyo xamba in dadku ku dhaqaaqaan marka guddada dhan waa ku waafaqsanahay laakiin inay dadnayrtu wixii ay sameeyeen dadku ugu tahriban maaha hadii khald hay is ogaadeen in khald hay waa inay ka toobad keenan oo dadka cabsi weydiistaan hadii aanay muxuu aha inay ee waxa uu isbedel keenay inay isbedelada wanaagsan keenad baan kula tirin lahaa walaal ganacsatayaga waxaan weyn lahaa war umadiina ee warun macashto matiin لكن waxa wanaagsan ka ganacsada marka dad dhar keenaysan iyo dad alaab keenaysan ba ee midina u tudan oo wixii dhibaato u keenaya ka joojisan ba ku tinna hukoomada iyo culimada ay qoonayaan ku gudahan xaqooda talyaha in dalyar ida ay tii cilka suukri loo fikro oo garoomadii iyo gudahan meelii lagu ciyaarayo dhan waa laga cunayaa dalyar ha loo fikro
inta ayana dhigistaal ku soo gabagabeenayna xubintii dooda gaaban waxa ka qayb galaya Mustafa Aadan Muuse iyo Huda Cali Xasan oo labaduba ku sugan magaalada Hargeysa tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhigistaal nabadgelyo
aaday uma hasan tahay Falastiin Ahmed Iman oo nala socodsiinaysay dooda gaaban halkaas aad ka dhigisanayseen waa VOA markana dhigistaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Abdi Xasan Sandare
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka madaxweyne Donald Trump iyo xubnaha aqalka hoose ee xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu guuldareystay inay helaan codad ku filan oo ay ku meel mariyaan sharci lagu bedelayo caymiska caafimaad ee Obamacare loo yaqaano isla markaasna ay ku bedelaan mid ay jamhuuriyiintu soo hindiseen arrintan ayaa dib u dhac weyn ku noqotay madaxweyne Trump oo ku dhawaad 70 maalmood ay ka tageen boqolkii maalmood ee ugu horeeyay intii uu xafiiska qabtay Mr. Trump ayaa qorshihiisu ahaa in boqolka maalmood ee u horeeya uu arrimo badan ku hirgeliyo marka laga yimaado daryeelka caafimaadka qodobka kale ee uu guusha ka keeni waayay waa kala xidhiidha socdaalka kaas oo wareegtay inuu madaxweynuhu ka soo saaray la horjoogsaday horjoogsigaas oo ka yimid garsoorayaal ka tirsan maxkamadaha kala duwan oo gobolada Mareykanka ku yaala barnaamijkeena amuuraha Mareykanka toddobaadkan ayaan si gaar ah ugu eegaynaa guldarada meelmarinta caymiska caafimaad madaxweyne Trump iyo afhayeenka aqalka hoose Paul Ryan ayaa dadaal dheeraad ah u galay in saaxiibadooda aqalka hoose iyagu ah kuwa tirada badan ay ku qanciyaan inay u codayaan ridida Obamacare iyo meelmarinta daryeelka cusub maxaa hadaba horjoogsaday waatan asli aadan ashkiro ah gudoomiyaha hay'adda Briva Health oo ah hay'ad markii hore lagu magacaabi jiray Somali Health Solutions
haddii ay ugu codayeen waayeen qolana waxay leedahay Obamacare hal la wada qaado oo hal joojiyo qolana waxay leedahay hadii Obama keer la joojiyo wixii lagu bedel lahaa waa inuu diyaar yahay marka waxay ku heshiin waayeen wixii lagu bedeli lahaa waxay isku raacsan yihiin in la tuuro Obama keer laakiin wixii lagu bedeli lahaa qolada xaq jirka ah waxay leeyihiin waxyaabaha dadka danta u ahoo dhan ha laga saaro qolada dhexdhexaadkana waxay leeyihiin kuwaas hadii laga saaro annaku uma codeynayno marka meel way isugu imaan waayeen waxay isku raacaan ayaa la waayey waxaa loo baahan yahay 216 cod si loo meel mariyo oo loo rido sharciga Obama keer marka iyagana qolada xaq jirka ah qaasatan oo sodomeeye ah tiradooda ayaa meeshooda kasoo dhaqaaqi waayey marka arrin sidaas uu isku xiran
kadib markii uu jamhuurigu heli waayey codadkii loo baahnaa ayaa madaxweyne Trump uu arrintaasi ka hadlay
But when you get no votes from the other side, meaning the Democrats, it's really a difficult situation.
Aad baan ugu dhaweyn in aan helno, laakiin markii aan wax codad ah ka heli weyn dhinaca kale ee Democratic-ga, aad bay u adkayd.
Hase yeeshee Donald Kettle oo ka tirsan jaamacadda Maryland ayaa arka intani ay tahay guuldarro shakhsiya oo madaxweyne Trump uu la kulmay.
He had said that what he was going to do was to prove himself the ultimate deal maker and the first deal he had to make, he couldn't pull it off.
Waxa uu sheegay in uu noqon doono qof heshiis gelida si wanaagsan u yaqaana heshiiskii ugu horeeyay ee uu gal isirina waxba uu ka keeni waayey
afayanka aqalka hoose Paul Ryan ayaa isagu isku dayay inuu yareeyo dhaawaca madaxweynaha arrintan ka soo gaaray
The president gave his all in this effort. He did everything he possibly could to help people see the opportunity that we have with this bill.
Madaxweynuhu dadaalkiisa oo dhan ayuu geliyay wax kasta uu sameyn karo ayuu sameeyay si uu dadka u tuso fursada sharcigan ku jirta.
Hase yeeshee Nancy Pelosi oo afayeenkii hore aqalka hoose haddana hoggaamisa xubnaha dimuqraadiga aqalka hoose lagaga tirada badan yahay ayaa sheegtay in Mr. Trump uu iyaga wada shaqayn la'aan ku eedeeyo ay tahay wax lala yaabo.
Did he blame us for the defeat of his flagship issue? We'll take credit for that.
Ma annaga ayuu nagu eedeynayaa guuldarrada ka soo gaadhay arrin uu isagu hormuud ka ahaa. Taasi sumcad bay noo tahay, ammaantaasina waanu qaadanaynaa.
Madaxda gobollo badan oo Mareykanka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintan dhacday. Sidee ayaa hadaba madaxda gobolka Minnesota iyo bulshada Soomaalida ay u arkaan guuldarradan jamhuuriga? Mar kale, Asli Aadan Ashkir.
Minnesota horta waxay ka mid ahayd sharciga Obama ka hor gobolladii ama stateskii lahaa caafimaad aad iyo aad u wacan oo u egsii Obamacare. Markuu Obamacare la sharciyeeyey, dad aad u badan ayaa ka faa'iideystay. Hase yeeshee markii uu sicirka caafimaadka kor u kacay oo dadka qaar ka heli waayeen inay canshuur dhaaf ama kaalmo dhaqaale ka helaan sanduuqa federaalka ah, gobernarka Minnesota iyo dowladda Minnesota ayaa kaalmo u fidisay dadkii noocaas ahaa, iyagoo ka riday ama ku kaalmeeyay 25% in laga bixiyo dadkaas oo kaalmada u baahan. Arrintaas oo noqotay arrin aad iyo aad u kaalmaysa dad badan oo iisan kari waaye kaarka caafimaadka. Haddaan ku soo qaato Soomaalida Minnesota degana, waxaan ka mid nahay dadka aad uga faa'iideystay ballaarinta la ballaariyay barnaamijka laga baho Medicare. Soomaalida badideeda waxay ka mid yihiin dadka Medicare-ka haasto oo haddii la rafaco Obamacare dhibaatada weyn ay soo gaarayso. Marka insha allah waxaan rajaynaynaa in Obamacare uu sidiisa noogu socdo. Isbedeladaas yaryaro hadda aan kuu sheegayna wax dhibaato weyn ma keenayaan, wixiina wuxuu noqon doonaa wax dadkao dhan isku raacsayiina mar walba wanaagsan labada dhinacba jamhuuriga iyo dimuqraatiga isku wada saacan.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo xubnaha jamhuuriga ku guuldaraystay inay beddelaan caymiskii caafimaad ee Obamacare. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo nala socodsiinaya barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Dhegeystayaal, V O A ayaad kala socoteen. Markana Nuur Xasan Nuur haynoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
Mahadsaned Axmed. Guddiga Sirdoonka Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa hakiyay dhammaan kulamadii la qorsheeyey in ay yeeshaan toddobaadkan xilli khilaaf uu ka dhex taagan yahay xubnaha guddiga ee xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga. Guddoomiyaha guddigan David Nunes ayaa Isniintii sheegay inaanu qorshaha ugu jirin inuu iska casilo baaritaanka guddiga uu ku hayo faragelinta Ruushka ay ku sameeyeen doorashadii madaxtinimo ee 2016. dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga Congo ayaa sheegtay in meydad laga helay bartamaha dalkaasi aad loogu malaynayo laba baaro oo u shaqaynaya qaramada midoobe. Afyeen u hadlay dowladda oo lagu magacaabo Lambert Mende ayaa u sheegay V O Eda in meydadka laba qofood oo uu mid yahay ragka kalena haweenay laga helay gobolka ku yaala bartamaha Congo ee Kasai. Madaxa arrimaha xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobe ayaa ugu baaqay militariga Iraq iyo isbaysiga uu hoggaamiyo Mareykanka inay dib u eegaan xeeladahooda dagaalka ka dhanka ah Daa'ish ee magaalada Mosul kadib markii ay soo baxeen duqeymo loo geystay dadka rayidka ah.
Aad ayuu mahadsan tahay Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinayay wararkii caalamka ugu waaweyna. Markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa, waxaa idinku soo maqan codka macaan ee fanaanada Farxiya Kabayare.
روحي لا فمودا دا كنت عنضا اي مرقيا يدي ونوه لحسرا عاشق وردي لنا مدربو روحي لا فمودا دا كنت عنضا اي مرقيا يدي ونوه لحسرا sida dibic roban ku dhowa sida wiiran dalay ban kaalnaha dibitiyo ciidan ku diira dabahaygo aday ku maqan indahaygo aday ku dhigtan dabahaygo aday ku maqan indahaygo aday ku dhigtan dabahaygo aday ku maqan indahaygo aday ku dhigtan dabahaygo aday ku maqan indahaygo aday ku dhigtan
kasi macaane fanaanada kaba yarana waxa uu gabagabo u yahay baahinteen idaacadeed ee habeenimo. Waa Nuur Xasan Nuur iyo anigo ah Axmed Cali Sheekh oo ku dhaafayna sidaasiyo nabadgelyo.
Hey,
saaray.